Halo semuanya, sahabat paket tengah malam, kembali lagi dengan podcaster kesayangan kalian Aditya Dewantara
dan Gus Dian di sini. Dan
hari ini kita bahas apa sih Gus?
Hari ini kita akan bahas topik yang agak apa namanya, agak ringan. Waduh. tapi tetap kita harus membahasnya dengan semangat nanti.
Mengenai film Indonesia lah ya.
Iya, seputaran film.
Kebetulan lo punya basic kan juga di bidang ini kan ya.
Di bidang apa?
Di bidang editing video.
Iya, gitu. Editing punya. Seni peran juga.
Kan? Gue akan nyaranin itu entar lah. Kita akan bahas. Tapi kita enggak cuma berdua di sini, Gus. Kita
ngajakin juga.
Ada dengan siapa?
Seseorang ya. Mungkin kita langsung saja kasih orangnya.
Kita undang lagi karena di podcast episode kemarin ada Bang Hercules,
kita berinisiatif. Kita hari ini ada yang beda lagi.
Iya, kita berinisiatif lagi untuk mengundang.
Ya, biar lebih rame ya.
Bintang tamu. Oke, silakan.
Jadi, halo guys. Kenalin nama gue Bima.
Oh, aduh Bima anjing.
Aslinya ini siap nari.
Waduh. Jadi kita samarkan sedikit demi keselamatan.
Iya.
Keselamatan si Bima ya guys ya.
Makanya harus namanya harus samaran lagi.
Iya.
Dari tamu kita. Oke. Mungkin Adit langsung saja Adit, bagaimana Adit mengenai?
Jadi selama ini belakangan terakhir ini memang perfilman Indonesia itu. Ada beberapa OA di Instagram memang official akun yang ngatain kita
gimana?
Bilang kita itu Indonesia mau penulis skenario orang-orang Indonesia di bidang film ini terbilang latah.
Latah.
Latah
Bim. Latah gimana maksudnya?
Jadi gini. Kayak misalnya The Raid kemarin tahun itu zaman gue SMP kali.
SMA. Itu masih kita SMA.
SMA.
Awal. Ya awal banget tuh 2012 lah. 2012.
The Raid itu ngangkat bidang silat, ngangkat bidang action.
Action lebih ke action kayaknya.
Ketika The Raid-nya meledak, anjir tiba-tiba semua. banyak silat. Banget semua. Iko Uwais banyak dapat job. Iya. Mad Dog, Yayan Ruhian. Terus
banyak dapat job ya?
Joe Taslim.
Iya,
bintang-bintang laga di The Raid ini udah banyak dapat job. Istilahnya kenapa dibilang latah, artinya selanjutnya itu film-film laga semua, tapi saya
sama ya, selalu terus meniru
trend yang
iya.
Jadi ini sama loh waktu tahun 2010. Kalian ingat enggak waktu itu film hantu itu lagi booming loh, horror.
Nah,
2010.
Iya.
Ada suster ngesot, suster keramas,
iya, dan
suster-suster,
iya,
bahkan yang sampai ada suster push up loh.
Mandi di kali juga ada loh.
Dan gue berani bilang polanya tuh sama.
Ya.
Erotis, dibumbui dengan
iya,
adegan
iya.
Yang lumayan gore. Ya,
gore gimana maksudnya?
Kayak gimana yang usus kelihatan. Ini sama seperti
usus.
Perpaduan.
Kok usus? Oh,
maksudnya kayak ususnya hantunya.
Iya, usus orang-orang kelihatan. Yang dibunuh gitu. Ini sama kayak perpaduan antara
usus ayam.
Enggak, usus ayam juga.
Usus ayam juga. Ini sama kayak perpaduan antara horor zaman dulu. Lu tau gak si zaman
Susana,
si
Susana.
Lutung.
Lutung Kasarung?
Lutung Kasarung itu kan film laga. Jadi zaman dulu tuh emang film laga tuh benar-benar sadis cu. Jadi kayak ada adegan dulu tau gue ya, seingat gue. Ada kepalanya diputer itu udah putus anjir. Udah darahnya tuh udah muncrat-muncrat. Gue sempet. Nonton video YouTube device yang wawancarain Joko Anwar, memang beliau itu udah pengalaman banget di bidang itu.
Iya.
Bukan pengalaman. Jadi zaman dulu itu dia masih kecil lah, masih.
Iya lah.
Si Joko.
Masih Joko.
Oh, Joko Junior.
Iya, Joko Junior.
Sebelum Joko Anwar.
Jadi emang film zaman dulu tuh sangat kental sekali. Adegan
secara
erotis.
Teknik, ya, secara teknik ya lebih sederhana.
Sangat sadis, tapi adegan erotis. Kalau gue nggak salah, itu udah masuk di horor tahun 2000-an.
Oke, sebentar, tapi gue belum sepemahaman kayaknya, Mas. Yang lo maksud adegan erotis tuh yang kayak gimana?
Jadi gue inget banget dulu. Waktu kecil gue sempet SD, gue nonton Hantu
Dari
Budek.
Dari kecil emang suka nonton.
Hantu Budek, anjir. Hantu
Budek?
Itu yang meranin.
Dari Jogja.
Budek.
Oh, Budek.
Tuli.
Hantu Tuli, Hantu Budek, Hantu Potong Telinga. Intinya kayak gitu. Ada adegan Dewi Persik mandi, anjir.
Erotis.
Kamu bilang apa tadi? Eksotis ya?
Erotis.
Dia bilang erotis. Tapi definisi rotis itu beda. Kalau kayak cari di BBI, kalau lo cari di BBI sama yang lo maksud itu beda.
Oh, nggak salah kita ngundang Bima ya, memang.
Iya, Bima ini memang
spesialis.
Spesialis. Ya.
Tapi poin gue itu sih.
Okay. Yang kayak maksud erotis itu berarti adegan dewasa ya.
Iya.
Adegan dewasa.
Tapi gue nggak ngomong.
Sebenarnya kalau dilihat dari sejarahnya, kayaknya memang banyak deh. Kayaknya emang dari film-film zaman terdahulu, ingat nggak? Dari film-film Susana bahkan selalu ada adegan-adegan. Ya istilahnya ada adegan vulgarnya lah, terlepas itu sebagai bumbu suatu film atau memang ada maksud lain ditambahkan.
Ya, mungkin itu senjata ini ya dari sutradaranya.
Ya, istilahnya gini, antara kalau meminjam istilah lo itu, adegan erotis dengan film horor itu nggak bisa dipisahkan. Itu menjadi satu paket.
Tapi semenjak keluarnya Insidious, Conjuring, nah mulai lagi tuh Indonesia latah lagi kan, udah mulai buat horor yang mencoba menghilangkan erotis, sayangnya gagal di bidang penulisan atau penaskahan cerita.
Contoh, ada contohnya nggak?
Gue lupa sumpah, tapi banyak.
Hampir semua.
Gini. Sebenarnya tidak menutup kemungkinan banyak juga kok kayak film Indonesia yang bagus tanpa harus dibumbui dengan hal-hal yang berbau vulgar. Emang sih beberapa ada yang gue lihat sih ada memang satu PH sih memang. Nah, satu PH ini, production house ini memang seringnya memproduksi film-film dengan bumbu-bumbu erotis ini, bumbu-bumbu vulgar.
Tapi lo nyadar enggak sih berdua? Tadi kan kita udah sempat bahas nih kalau adegan erotis sama film horor itu sebagai kayak nggak bisa dipisahin,
satu kesatuan maksudnya.
Ya, satu kesatuan. Tapi kalau lo perhatiin cerita KKN Desa Penari itu sama kan pola ya, erotis
ada ya,
sama
horornya.
Horor dan laku lo, itu laku kan?
Iya.
Tapi bentar, aku belum ngelanjutin apa yang dibilang aku bilang tadi. Maksudnya tidak semua harus dibumbui dengan itu tanpa tapi menimbulkan kesan yang bagus untuk mendapatkan gini penonton istilahnya. Contohnya tahu film Keramat nggak? Itu itu salah satu film Indonesia horor yang benar-benar bagus banget. Maksudnya secara teknik dia pernah menonton Paranormal Experience? Paranormal Activity maksudnya. Karena seringnya gini ya. Tapi dia menunjukkan satu kamera.
Ya, kamera. Seolah-olah dia itu ngerekam sendiri kan.
Itu film gitu. Film, ya. Kita jadinya seakan-akan
dokumenter.
Lebih-lebih ke seperti dokumenter. Kita seakan-akan dibawa ke sudut pandang sebagai orang yang ikut di sana, menyaksikan kejadian itu. Dan wah, itu keren banget sih. Dan itu belum ada.
Dan sampai akhirnya hantunya nggak kelihatan loh. Nggak ada wujudnya. Tapi perlu aku garis bawahi ya, itu ada loh adegan erotisnya. Ingat nggak?
Yang sebelah
di awal, dia kan pasangan nih, suami istri. Dia kan ngerekam adegan pas dia mau MR dulu.
Masa ya?
Ingat nggak? Awal dari kejadian aneh yang dialami oleh keluarga itu berawal ketika suami istri ini mau merekam ketika mereka melakukan adegan suami istri.
Ini film apa nih Bu? Biar kita
Paranormal Activity.
Oh, itu Paranormal Activity ini film gini, film Indonesia namanya Keramat. Cara pengambilan gambarnya seperti itu tidak ada adegan gininya.
Tidak ada.
Murni ceritanya itu menurutku ya, ceritanya itu kuat.
Oke.
Keramat itu tahun berapa?
2000 berapa ya aku lupa, tapi itu
udah nyentuh 10.
Sebelum 10 deh kayaknya.
Sebelum 10. Oh iya ya.
Keren, udah lama. Keren, nanti coba ditonton ya.
Ya, tapi
kalau masalah gininya apa namanya?
Sutradaranya
siapa ya? Lupa ya, biar enggak salah sebut ini.
Lebiseng.
Waduh, jangan.
Lebiseng.
Anda tolong
ya enggak. Emang ada apa dengan Lipi?
Emang kita bahas dulu ini deh. Kita bahas ini dulu deh. Memang semenjak, tapi gue berani bilang puncaknya itu ada, menurut gue ya, teman-teman boleh setuju boleh enggak, puncaknya ada di Satan Slaves, di Setan Joko, filmnya Joko Anwar, meledaknya di sana. setelah itu beberapa film selanjutnya ada yang horor seperti Arwah Tumbal Nyai, Mata Batin,
Anak Iblis,
kembalinya Anak Iblis, 13 Haunted. Tapi sayangnya mereka jatuh di pengeksekusian cerita.
Gini ya, kayak aku mau ngasih opini juga. Kita nonton film horor tuh kebanyakan yang dikasih bukan kerasa takutnya, tapi lebih kepada jumpscare-nya, terkejutnya.
Iya.
Itu menurutku ya, itu dua rasa yang berbeda loh. Rasa takut dengan terkejut beda gak? Jadi kesannya kita itu takut untuk terkejut.
Gue ngasih contoh gini deh, untuk ngomongin, sorry ya, untuk ini pecandunya James Wan ya. James Wan itu yang Conjuring, Valak, itu dulu Conjuring itu gue takut banget dulu nonton Conjuring karena jumpscare-nya, tapi sekarang jumpscare-nya itu mulai receh.
Okay.
Mungkin itu yang dimaksud
ya. Iya, itulah gitu ya. Artinya yang ketika kita harapkan ketika nonton film horor atau film hantu yang seram itu kan rasa takutnya ya, rasa takut yang memang mungkin dibawa atmosfer dan lain sebagainya ataupun cara hantunya diperlihatkan itu yang harusnya membuat takut, yeah. Bukan malah seakan-akan ya,
biar ya, gitu, mengedepankan jumpscare
ya, itu rasa yang berbeda.
Ini sama
gitu.
Kayak di
tapi film. Bentar dulu, tapi gue punya opini sendiri terkait hal itu. Jadi kalau film horor itu, okay, ada beberapa komponen yang bikin film horor itu jadi menarik buat ditonton. Yang pertama itu jumpscare-nya. Kemudian rasa takut itu yang dibilang Gus Dian, itu rasa takut bisa ditimbulkan dari sosok atau visual hantunya. Kemudian yang ketiga itu misteri. Jadi ini yang kurang, misteri dari
filmnya.
Ya, film horor Indonesia itu kurang dalam.
Gua dapat
jadi dalam. Itu terlalu
sederhana ceritanya.
Ya. Konfliknya, misterinya.
Teman-teman itu jatuhnya di sana di pengeksekusian cerita misterinya, fondasinya. Ya,
kadang ada yang jatuhnya maunya plot twist tapi jatuhnya jadi jump twist gitu, ngerti enggak? Dia maunya kayak gini jadinya plot twist tapi akhirnya jump twist, enggak nyambung antar belakang awalnya. Seringnya kan itu yang terjadi.
Kan? Bisa lu sebutin filmnya kayaknya gue tahu itu.
Kita jangan sebut merek aja.
Oke. Okay. Tapi ini ngingetin gue gini teman-teman, contoh yang film bikin lu enggak nyaman menurut gue itu salah satunya di The Shining. Lu tahu enggak The Shining? The Shining itu film yang best ngangkat dari novel, judul yang sama, karangan Stephen King. Yeah. Stephen King itu yang ngarang It, The Shining juga, terus Pet Sematary. Jadi The Shining ini sama sekali nggak ada hantunya. Ini nyeritain tentang satu keluarga nginep di hotel. Memang hotelnya ini berhantu katanya.
Tapi nggak pernah kelihatan hantu.
Tapi nggak pernah kelihatan. Ada dua.
Tapi selam.
Hotelnya apa sih? Cecil Hotel ya, jangan-jangan.
Cecil Hotel kali ya? Gue lupa surat.
Itu bukannya tempat lo kerja ya?
Apa sih?
Jadi, yang mendukung komponen rasa gak nyaman itu pengambilan gambar itu jadi salah satu apa ya?
Faktor penting.
Jadi ada adegan di The Shining, anak kecilnya ini naik sepeda, tapi ngesuknya dari bawah sepeda. Jadi lo nggak tahu apa yang bakalan dilewatin oleh anak itu di depan.
Terus tiba-tiba.
Menurut gue itu udah ngerasa, gue udah ngerasa nggak nyaman.
Deg-degan.
Kayak apa yang bakal keluar nih? Tapi nggak ada, serius sumpah nggak ada yang keluar. Jadi shootnya tuh langsung muncul dua anak, tapi nggak jumpscare.
Iya.
Itu sih yang menurut gue. Dan salah satu contoh konkretnya itu di It Chapter 1. Memang menurut gue itu udah ngerasa gak nyaman, jumpscare minim. Lalu yang kedua, gue gak tahu kenapa jumpscare-nya tiba-tiba banyak bertebaran.
It yang kedua udah keluar gak sih sekarang ya?
Udah.
Ya, It yang kedua. Tapi untuk genre-genre seperti itu, aku gak suka sih yang thriller gitu kan, sadis-sadis gitu. It kan lebih ke jatuhnya kesana, horror yang
lebih
creepy
ke,
ya.
Creepy.
Horror yang creepy ya kan, ya bisa dibilang. Tapi sejauh ini sih untuk produksi film di Indonesia lah katakan ya, mungkin untuk beberapa sudah mulai menaikkan level dari segi penulisan cerita, kayaknya sudah mulai
berkualitas
lah, sudah mulai berkualitas.
Istilah belinya itu nggak matah lah, nggak gampang ditebak. Kalau film Indonesia kan gitu dulu, banyak ceritanya itu matah, gampang ditebak. Jadi kita itu nggak menarik nontonnya, bro.
Iya, kadang-kadang kita udah bisa nebak duluan.
Iya,
oh ini gini. Oh ini pasti gini, ini pasti gini gitu kan.
Jadi, nah bentar lagi nih keluar nih, bentar lagi nih.
Udah siap-siap kita. Bahkan kita yang ngagetin jump scare-nya.
Kita udah siap-siap ketawa. Munculan tuh ya, coba.
Terus ini gue juga, aduh lupa mau bahas apa.
Apanya?
Soal perfilman Indonesia. Kadang juga kreativitas pembuat film itu terbentur dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Contohnya Kucumbu tubuh indahku ya apa yang ini film ini yang akan mewakili Indonesia di Oscar kalau gue nggak salah ya.
Itu filmnya siapa?
Aduh gue lupa sumpah sutradaranya itu.
Tapi bukan Lipi Seng kan?
waduh jangan bahas beliau tolong. Jadi emang ini nyertain soal memang ada budaya Jawa nyertain kalau ada penari cowok. Ini kalau gue enggak salah teman-teman boleh koreksi. Persia.
Iya.
Memang ada cowok yang jadi penari cewek gitu. Jatuhnya waria. Waduh, itu jadi desa penari. Tapi itu berbenturan dengan norma di masyarakat yang jatuhnya menuduh film ini gay atau apa gitu.
Ya, jadi itu bisa menjadi hambatan tapi bisa menjadi tantangan tersendiri loh.
Ingat dua garis biru kemarin baru-baru banyak ditentang juga ada petisinya padahal itu secara tidak langsung itu sex education kan secara bertanggung jawab
kan tidak semua masyarakat kita sudah bisa mampu menerima sex edukasi itu kan kadang untuk beberapa orang itu diterjemahkan jadi hal yang berbeda gitu.
Kadang otak orang yang menerima itu nggak siap bro, untuk menerima hal itu. Jadi salah gunakan.
Iya memang sih kadang memang pengetahuan yang udah skalanya internasional belum bisa menyatu dengan orang-orang yang pemikirannya masih lokal istilahnya.
Iya.
Itu yang susahnya. Tapi bukan kita maksud menjustifikasi orang-orang bahwa semuanya berpikiran rendah seperti itu bukan. Tapi di sinilah kita perlunya open minded, membuka terhadap suatu informasi yang baru gitu.
Benar.
Melihat sesuatu dari
sudut pandang
yang berbeda gitu.
Ya, kita harus istilahnya pemikiran kita terbuka lah, bisa menerima suatu hal yang baru, tidak tidak kaku lah.
Ya itulah. Itu yang menjadi tantangan sih ketika membuat film-film yang memang rawan lah itu yang bergesekan dengan suatu norma dan lain sebagainya itu yang menjadi tantangan-tantangan tersendiri sih begini karena umumnya kan yang film-film yang diangkat di tanah air apa seputar apa paling kisah percintaan itu kalau main di role aman ya kisah percintaan hantu-hantuan yang lagi mandi berenang ngesot dan lain sebagainya gitu kan
ngesot iya gue ngeliat pola yang kayak gitu juga
sih tapi gini sih, kalau gue punya opini terkait film Indonesia, gue rasa perfilman Indonesia itu udah mengalami sedikit demi sedikit mengalami kemajuan cuy. Ya mulai ada film-film yang berkualitas, baik dari segi cerita, pengambilan gambar, eksekusi lapangan actingnya itu udah mulai ada, dan itu menjadi suatu harapan karena kalau kalian lihat film-film Indonesia, apalagi sinetron-sinetron yang ada di TV-TV, itu sama sekali nggak ada nilai edukasinya. Kalau ya gue sama Adit lihat ya, memperhatikan, kalau sering nonton sinetron-sinetron di beberapa stasiun TV ya, itu ceritanya gitu-gitu aja.
Iya menonton.
Iya menonton. Ceritanya paling ada satu mertua jahat.
Mertua jahat.
Ya, anaknya yang cowok nggak dikasih. Gini sama istrinya. Istrinya itu menantunya dijahatin.
Ini apa nih film azab? Ini pola-pola azab kayak gitu. Jadi istrinya durhaka.
Istrinya ya mungkin menantunya jahat sama mertuanya, kadang mertuanya yang jahat sama menantunya. Udah balik gitu aja. Konfliknya gitu-gitu aja.
Akhir mati langsung di semen gitu.
Itu selama bertahun-tahun filmnya enggak ada perkembangan dan itu buruk bagi edukasi masyarakat.
Iya, karena orientasi beda ya. Kalau ini yang membedakan kita dengan orang-orang mungkin di luar sana ya, kebanyakan yang dicari di sini memang pure keuntungan secara materi,
ya, materi. Gitu.
Bukan apa yang dampak yang dihasilkan,
dihasilkan. Gitu.
Secara outcome-nya tidak ada gitu.
Nggak ada outcome-nya, tapi ya, ya benar, tapi kalau kalian lihat itu bisa digolongkan eksploitasi loh.
Eksploitasi apa?
Eksploitasi. Kalau film-film sinetron Indonesia itu mereka mengeksploitasi emosi dari penontonnya.
Iya. Karena itu yang dimanfaatkan.
Itu dimanfaatkan.
Orang-orang Indonesia tuh memiliki empati yang besar gitu istilahnya. Itu yang
dimanfaatkan
oleh
untuk mencari keuntungan.
Untuk mencari keuntungan gitu.
Tapi gue heran dong sama film Azab. Jadi gini, ada adegan mungkin di rumah sakit dia pakai makeup. Terus sisanya tuh ya sampah gitu. Gue mesti bilang kenapa dia nggak potong produksi makeupnya biar murni kelihatan natural, terus dibagusin apanya kayak gitu. Lu ngerti nggak sih?
Kok gue nggak ngerti ya mak.
Jadi gini contohnya nih ya, kayak misalnya gue nggak boleh ngambil referensi dari Pengabdi Setan, si Tara Basro itu sama sekali nggak
Untuk ininya ada, memang natural gitu.
Jadi dia di rumah
pagi dia memang natural.
Iya di rumah
tanpa make up gitu.
Jadi kalau di film Asap itu dia bangun ataupun di rumah sakit ataupun kecelakaan ataupun ngapain dia selalu pakai make up. Kenapa dia nggak potong produksi make upnya, dibagusin apanya gitu kayak?
Oh ya artinya untuk
nggak usah pakai make up.
Iya nggak usah pakai make up biar kelihatan naturalnya gitu.
Tapi gini, itu sebenarnya itu bukan terkait potong produksi make up. Tapi kalau kayak perhatiin muka biar kelihatan natural, biar kelihatan kayak kecelakaan, itu semuanya pakai make up loh.
Bukan Gung, jadi yang dipermasalahkan sama Adit nih gini, misalkan ketika baru bangun pagi lah katakan di rumahnya, iya, tiba-tiba udah baru bangun pagi kok udah pakai make up gitu, kenapa nggak dibuat kalau bangun pagi ya dibuat senatural mungkin.
Ya, itu
maksudnya ya, untuk biaya untuk make up itu dialihkan
ke yang lain.
Iya,
Tapi gini, itu masuk akal. Udah ngerti sekarang. Cuman gini logikanya. Itu malah itu dia itu menghemat anggaran. Kalau misalnya make up-nya dibeda-beda, kalau bangun pagi disesuaikan sama gimana orang bangun pagi. Kalau habis mandi disesuaikan sama gimana orang habis mandi. Dia kan harus make up-nya banyak. Beda-beda.
Sedikit klarifikasi sih, Gong. Maksudnya David nih mungkin lebih gini. Kan misalnya bangun pagi orang kan belum sempat make up-an, dibuat aja natural tanpa make up.
Nah, itu benar.
Ya kan gitu. Cuman kalau aku di sini aku sedikit punya pandangan yang berbeda mungkin terkait hal itu. Itu kembali lagi ke talent sih sebenarnya. Untuk skala-skala produksi kecil dalam hal ini sinetron-sinetron seperti itu, karena yang menjadi kuat di sini itu kadang bukan ceritanya tapi lebih ke
karakter
daripada talent itu sendiri, bagaimana talent dilihat terlepas dari bagaimana dia beradu acting dan lain sebagainya. Itu udah menjadi secondary problem gitu. Yang pertama yang dia lihat
karakter
yang dia adalah karakter, aura orangnya. Oh ini cantik kan, kadang masyarakat sering berpikiran oh ini bagus nih bagus gitu. Itu yang menjadi penilaian awalnya.
Oh ini sih gitu. Ini cocok nih berperan jadi jahat gitu kan.
Ya, impresi awal lah istilahnya gitu.
Impresinya. Tapi lo ngerti kan maksud yang gue maksud tadi?
Gue ngerti. Jadi gini, kalau film skala besar seperti Satan Slayer itu dia misalnya per take ngambil adegan itu ya dia bisa dibedain lah mana
make-up-nya.
Sedangkan untuk film Azab
duitnya
itu ya tetap. Jadi misalnya menurut gue yang gue dapat dari Bima misalnya nih di tag adegan dapur make-upnya gitu, untuk selanjutnya misalnya di tiba-tiba di adegan rumah sakit make-upnya gitu, ya mungkin dia nggak hapus make-up langsung tag langsung ke rumah sakit. Lu ngerti nggak sih?
Iya paham.
Ya, ya kalau hapus make-up kan ada biaya lagi, ada duit lagi, ada make-upper lagi.
Itu yang gue tangkap sih. Tapi berkaitan dengan ngomongin film Indonesia, gue minta dong sebutin 3 film terbaik yang udah lu tonton deh.
Film Indonesia.
Dari tahun kapan nih?
Silahkan.
Kasih batasan yang jelas dong. Soalnya dari satu tahun ke tahun itu
dari zaman 1990-an lah
sampai sekarang. Mungkin kita
2000-an lah. 2000-an ya.
Itu terlalu jauh kita ngambilnya. Mungkin kita bisa 3 tahun terakhir atau 2 tahun terakhir.
Ya 5 tahun terakhir ya.
Ya
mungkin 2010 ke atas ya.
Oke, 2010 ke atas.
Kan udah canggih lah. 3 ya.
3
film.
Lu dulu Bim.
gue. Kok gue sih? Lo lah, lo yang kan lo gini ya
bosnya. Oke, menurut gue yang pertama yang gue tonton, gue nggak tahu ini 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir, menurut gue The Ride masuk list list gue karena itu memang memorable banget. Yang kedua Satan Slayer. Satan Slayer.
Ini maksudnya film secara
film secara
genre bebas.
Boleh genre bebas.
Maksudnya enggak terlepas dari luar negeri dalam negeri?
Indonesia. Ini khusus untuk dalam negeri.
Oh, dalam negeri. Oke, okay, dalam negeri.
Kalau luar negeri mah banyak gua.
Iya, iya.
Semua.
Aduh, gua lupa lu. Ya masa gua nyebutin Dilan sih? Dilan kan jatuhnya itu best novel tergantung eksekusinya.
Gak apa-apa
selain The Raid sama Satan Slayer.
Gue bingung. Ya Dilan deh.
Bilang Dilan, Dilan termasuk salah satu eksekusi yang bagus tuh.
Iya, Dilan.
Gue nonton Bumi Manusia soalnya.
Gue mungkin ya. Kalau gue sepakat sih sama lo. Gue The Raid. Itu gue kira itu pertama kali gue lihat film Indonesia sebagus itu.
The Raid 1 atau Raid 2? Kalau gue keduanya deh kayaknya.
Enggak, kalau The Raid aku The Raid 1 aja.
Oke.
Okay. The 1. Kalau The Raid kedua, The Raid 2 itu udah kalau aku lihat itu ceritanya udah sedikit dipaksakan.
Oh, oke. Okay.
Memaksa. Ya, ya.
Memaksa. Kalau The Raid 1 itu emang wih keren dari ceritanya, dari acting-nya, karakternya itu dapat semua. Mad Dog kan udah kayak kuli dia.
Oh iya. Ya.
Satu aja.
Lu nggak punya film lain?
Ada sih yang bagus, tapi kalau misalnya kayak nonton itu Bumi Manusia, kalau misalnya dinilai tanpa kita melihat novelnya, Bumi Manusia bagus, tapi kalau dibandingkan dengan novelnya itu terlalu jauh, kualitasnya jauh. Okay. Jadi gue anggap itu bukan film yang bagus karena eksekusinya
masih kurang.
Masih kurang. Mungkin ada beberapa faktor sih, mungkin si sutradaranya nggak terlalu mendalami novelnya, karena gue lihat di beberapa actingnya itu keliru cuk, benar-benar keliru.
Tapi itu, dari menurut lo di adegan Bumi Manusia nih, itu dapat nggak suasana zaman dulunya?
Ya itu kalau Bumi Manusia suasana zaman dulunya itu dapat banget dari segi penataan lokasi, pemilihan lokasi, okay. Suasananya itu dapat banget keren. Terus bahasa yang dipakai kan dalam beberapa dialek itu memakai bahasa Belanda.
Itu ya, ya itu dapat nggak dialeknya?
Dapat, gue kira itu bagus. Bagus, visualisasinya bagus, actingnya bagus, tapi kalau bisa dikatakan itu kurang menjiwai dalam beberapa acting, sehingga kalau dibandingkan dengan novelnya itu terlalu jauh.
Oke. Okay.
Terlalu jauh.
Dua. Ya udah.
Ya, mungkin udah. Itu ya.
Kalau aku dari aku sendiri ya untuk beberapa film, kalau The Raid kan udah ya itu salah satu film apa namanya action terbaik yang menurutku. Dia hanya berfokus di satu gedung tapi dia bisa menyajikan banyak cerita dari satu gedung itu gitu. Tapi udah kalian mewakili itu, aku mungkin mengambil yang lain. Kalau dari segi film horor, salah satu film yang aku suka sampai saat ini adalah Mereka Yang Tak Terlihat. Pernah nonton nggak? Dia menceritakan, lebih menceritakan bagaimana seorang anak yang juga dapat melihat makhluk-makhluk yang tidak terlihat itu.
Itu tahun berapa?
Aku lupa tahunnya, tapi yang jelas aku bisa merasakan menjadi seorang anak indigo loh, bisa melihat apa yang mereka lihat istilahnya. Itu murni ketakutan yang dibangun adalah bagaimana perasaan kita melihat makhluk-makhluk yang seperti itu. Itu pun diangkat berdasarkan pengalaman kisah nyata. Itu kuatnya itu adalah di ceritanya, itu emang bagus banget sih bagaimana itu dibawakan. Lalu yang kedua film yang aku suka Philosophy Coffee.
Oh, oke. Okay.
Philosophy Coffee, oh bagus banget itu, kuat juga gininya ceritanya dari awal sampai akhir. Terus yang ketiga mungkin baru dibahas sama Digung yang mengenai Bumi dan Manusia ini. Itu cerita yang bagus juga, dari segi pemeran juga totalitas sekali. Totalitas banget lah, katakan bahkan beberapa pemeran itu didatangkan langsung dari Belanda gitu. Dan proses belajar bahasa Belandanya pun itu perlu training sampai 3 bulan loh. Untuk bagaimana mengasah talent-talentnya supaya bisa lancar berbahasa Belanda sehingga sebisa mungkin bisa terlihat natural lah seperti apa yang ada di novel. Kalau dibanding di compare lagi dengan novel, memang sih ada yang membatasi ketika kita membaca novel dengan kita menonton film. Kalau kita membaca novel itu kita emosi, yang namanya ya? Imajinasi ya. Emosi itu tidak terbatas gitu. Siapa yang bisa membatasi imajinasi seorang kan gak ada. Cuman ketika kita menonton film itu kita hanya terbatas pada
visual
dan audio. Kita hanya bisa melihat dan mendengar gitu. Dari apa yang sajikan sih aku suka. Secara set itu totalitas banget.
Bagus.
Kurang lebih mewakili apa yang aku baca gitu. Bagaimana aku melihat perkebunan yang dimiliki oleh
Nyai.
Itu bagaimana apa namanya suasana kotanya gitu. Aku lihat setidaknya itu mewakili lah gitu. Meskipun kalau di compare secara langsung memang ada banyak sekali
ya, ada selalu ada reduksi ya, kalau
reduksinya ya, itu pasti dari novel.
Tapi gitu. Ketika lu
cuman yang aku suka dari Bumian Manusia analis dari apa yang aku baca divisualkan dengan
cocok ya.
Iya, sedikit tidaknya aku mendapat gambaran tentang analis itu.
Ya, Gus. Terus kalau film Bumi Manusia itu yang paling aku suka itu bagian akhirnya.
Iya.
Ketika analis mau dibawa ke Belanda itu.
Itu si adegan Iqbal teriak-teriak tuh.
Aku berkaca-kaca loh nonton waktu itu. Terus ketika akhir itu backsoundnya, soundtracknya.
Iya.
Ya dari
si Iwan Fals,
Firsa Besari sama
wah itu momennya si, itu
wah apa namanya? Mantan polis kayak gini, Dewa 19.
Once.
Itu memang dapat banget
di langsung pengen nangis.
Tapi sorry gue belum sempat nonton Bumi Manusia, tapi gue sempat diskusi scan stealer dari film ini itu Nyai Ontosoro. Lu pada setuju enggak?
Setuju banget.
Nyai Ontosoro-nya itu scan stealer. Jadi dia yang memang termasuk aktor terbaik terbaik di film itulah.
Aktor terbaik. Aku sampai merinding loh.
Nyai Ontosoro.
Nyai Ontosoro ini katanya memang sebelumnya kan dia memang pemain teater
emang
juga.
Orang teater, dia orang teater. Emang wah.
Dan sebelumnya dia ingin memerankan Nyai Ontosoro tapi dia enggak selalu enggak kebagian, enggak dapat lah karena dikalahkan orang lain sehingga ini menjadi semacam momen untuk mengacu diri. Dia makin terpacu kok saya enggak bisa mungkin kayak gitu. Dan di film ini dapat banget. Dapat secara acting-nya dapat banget. Ya,
tapi memang Nyai Ontosoro ini pemeran salah satu pemeran terbaik dan kalau misalnya kelihat di novelnya, lo lihat di novelnya itu emang visual dari Nyai Ontosoro yang di film Bumi Manusia itu cocok dengan apa yang digambarkan di
novel. Gue setuju.
Kuat karakternya.
Gini, jadi pas gue tahu case-case-nya, gue sempat kecewa sih Minke Iqbal, tapi kita bahas selanjutnya. Gue udah bayangin analis sama Nyai Ontosoro-nya tuh di visual novelnya tuh udah masuk sih, udah cocok gitu.
Di sini kalau aku bilang Iqbal nggak buruk-buruk banget ininya actingnya secara acting. Cuma
tapi lo udah duga nggak sih Minke itu
di bayanganku Minke di bayanganku mungkin dia tuh lebih hitam ya, bisa bilang lebih hitam dari itu, maksudnya lebih sangat-sangat pribumi gitu. Mungkin itu ya berdasarkan apa yang ku baca itu. Bayanganku di visualku
Minke
itu lebih pribumi.
Tapi secara ketampanan yang dari lo baca.
Oke, mungkin aku sedikit komen terkait Minke yang diperankan oleh Iqbal ya. Dalam beberapa kasus Minke itu cocok. Nah, pertama dalam romantisme. Nah, kan si Minke ini digambarkan sebagai orang yang filogenik, maksudnya menggemari wanita-wanita cantik. Itu Minke udah cocok di sana masuk. Terus dari segi kecerdasan, Minke digambarkan sebagai cowok yang cerdas, Iqbal cerdas, lumayan, cocok
kuliah di Amerika ya.
Ya, cocok di sana. Tapi satu hal yang perlu digarisbawahi itu si Minke mukanya terlalu cengeng untuk memerankan
Minke.
Terlalu cengeng.
Iya,
terlalu cengeng. Ya, terlalu kayak anak-anak gitu loh, bukan? Karakter mukanya itu kurang seram dikit.
Kurang mewakili dari mewakili apa yang kita baca lah istilahnya.
Yang kita baca, karena si Minke ini, kalau misalnya teman-teman cari tahu lebih lanjut, si tokoh Minke ini sebenarnya kan
Tito Adi Suryo.
Ya, Tito Adi Suryo, pendiri Serikat Islam itu orang yang memiliki karakter yang kuat dari segi wajah. Kalau misalnya ada visualisasinya, bentuk kumisnya itu nggak nggak cengeng loh. Kalau Minko kan si Iqbal kan cengeng tuh. Nah itu yang sedikit.
Cuman yang kemarin yang sedikit membuat aku ketawa gue, sedikit membuat aku ketawa Bim itu adalah ketika momen ya di beberapa dialognya kan mungkin ada semacam Mingke merayu analis ya, cuma aku masih terbawa sosok Iqbal ini sebagai sosok Dilan. Nah, jadi ketika dia melakukan gombalan-gombalan itu aku Dilan. Masih kayak masih kebawa karakter Dilan. Dilannya itu kuat banget soalnya.
Iya, kadang lu lupa ini parodi Dilan apa?
Iya gitu, makanya ketika coba ditonton di beberapa adegannya itu beberapa kali seorang Mingke ini merayu analis kok. Gitu.
Tapi lu secara nggak langsung lu bisa bilang Iqbal berhasil membuat dirinya dengan Dilan tuh tidak terpisahkan.
Iya, iya. Kalau dari segi
itu sama Dilan, kayak iya. Iron Man sama RDG ya.
Ya, gue sepakat sama lu.
Thor sama Chris Hemsworth kayak gitulah ya.
Iya.
Kita menganggap Mingke itu sebagai Dilan. Itu enggak bisa terpisah.
Iya, itu dah. Makanya setiap dia melakukan rayuan itu agak waduh Dilan banget ini.
Tiba-tiba dia udah pulang pakai motor ini aja. Ya, motor teng.
Ya, waktu si Mingke beberapa kali kan dia ada adegan emosi tuh. Ketika misalnya Annelies mau dibawa kan dia emosi tuh.
Annelies dibawa ya. Terus pada saat diginiin sama dokter.
Ya, di dokter itu dia kan emosi. Ya. Itu emosinya itu sama kayak di Dilan pas ya, mau mukul
Anhar aja. Ya. Oh, mukul Pak Surip tuh.
Mukul Anhar, mukul gurunya sama
sih. Enggak ada beda ya.
Enggak lucu tiba-tiba di pengadilan ada Anhar lagi keluar anjing banget gitu. Salah film.
Jadi aku jadi baik dong.
Oh, aduh anjing.
Enggak mungkin juga.
Tapi Iqbal Ramadan tapi kembali lagi ke Mingke, menurut lu selain Iqbal Ramadan siapa sih yang cocok?
Okay. Mungkin gue masuk satu ya.
Satu aktor deh.
Ya, gue bukan mau bilang siapa yang cocok, tapi gue mau ngasih tahu satu aktor yang sama sekali enggak cocok. Lo tahu kan si Robert Melema, ya, kakaknya Annelies. Itu kan dia digambarkan sebagai seorang Indo.
Ya,
campuran
dia.
Ya. Campuran. Pemeran si gini, pemeran
Robert
ini, itu nggak ada muka Belandanya.
Itu ya.
Nggak ada muka Belandanya, terus pendek lagi. Kalau di sesungguhnya kan si Robert ini digambarkan sebagai seorang yang tinggi, tegak, tampan.
Gagah ya?
Gagah.
Tapi di Bumi Manusia, di filmnya itu ya kurang pas lah. Ini gue nggak tahu apa pertimbangannya, padahal mereka udah banyak dapat pemeran-pemeran Belanda, tapi sangat disayangkan untuk Robert ini
perlu
orang yang
kurang pas. Ya itu
kurang.
Malah lebih dapat yang sebagai pemeran
Robert
Panji ini, Darman
ya
itu bener-bener gini lah dapat lah gitu
sesuai sama karakternya
sesuai dengan karakternya gitu. keren sih memang
tapi emang Bumi Manusia keren sih.
Ya, maksud gue nonton. Lo harus nonton.
Gue akan masuk ke list yang akan gue nonton selanjutnya. Tapi gue lebih kecewa lagi kalau yang berperan jadi Mingke Reza Rahadian. Bukan berarti nggak cocok. Itu sama kayak gue.
Jangan salah lu, Reza Rahadian memerankan Mingke di teater.
Iya.
Tapi bukannya udah ketuaan ya?
Ah, makanya Chelsea Islan. Serius ada gini ya?
Berarti itu ya, maksudnya ya. Mingke ketika udah tua berarti ya?
Mungkin bukan. Di buku ini kali ya, di buku
Rumah Kaca.
Rumah Kaca.
Rumah Kaca ya.
Pas udah jadi Tirto kali.
Iya. Rumah Kaca itu yang paling terakhir.
Tapi lu nggak bisa bohong. Reza Rahadian termasuk aktor terbaik di negeri ini.
Iya.
Setuju nggak sih?
Setuju emang dia salah satu aktor terbaik.
Actingnya di My Stupid Boss cuma gue agak kecewa. agak dapat kritikan
jelek sih. Dia dibuatkan nanti buat sebuah film apresiasi untuk biografi, mungkin dia yang memerankan.
Iya. Tapi Gus Bim belakangan ini emang lagi marak-maraknya ini sih, lagi heboh-hebohnya
Dono ini kan.
Aduh, gue mau bahas
Warkop
DKI Reborn. Nah ini Warkop DKI Reborn yang part 2 yang
bisa nggak kita tonton trailernya?
Boleh, tentu kita akan nonton.
Ini soalnya gue sempat sih maksudnya lihat perbincangannya di The Comment, di banyak lah di
acara-acara ini.
Nah, di acara-acara televisi ya. Tapi
pakai HP lu Gus, gue ada speaker.
Tapi gue belum sempat nonton trailernya. Ini lo ada kota nggak sih?
HP lu? Ah, Gua rusak speaker gue. Speaker gue. Tapi katanya cukup mengecewakan sih yang kedua ini. Gue belum
sempat nonton ini ya. Kita ya belum sempat nonton juga sih. Mungkin itu kita belum skip dulu ya. Kita belum enggak berhak
gitu berarti.
Ya. Tapi lu nonton. Tapi menurut lu mereka itu pantas enggak sih di reborn lagi?
Warkop
almarhum Dono. Kasino. Om Indro, menurut lu pantas gak sih? Okay, apakah gue, ada yang bakal jadi penggantinya gak sih?
Gue pengen bilang gini, gue gak mau menjudge pantas atau gak pantas ya, tapi ketika ada film Parkop DKI Reborn ini, gue anggap itu sebagai apresiasi. Bahwa Dono Kasino Indro itu memang
legend,
ya? Legenda, yeah. Dan pantas untuk kita kenang selamanya. Itu Warkop DKI reborn itu udah sebelumnya udah sempat lo ada dan belum sanggup menyamai apa yang didapatkan oleh Dono Kasino Indro.
Iya.
Bahkan Warkop DKI reborn yang pertama yang menjadi film terlaris ya.
Iya.
Terlaris
6 juta lebih ya.
Heeh. Yang udah disaing Dilan enggak sih? Belum ya?
Itu sebelum Dilan gitu, Mas.
Sebelum Dilan.
Dia tuh keluarnya barengan sama hampir sama AADC itu.
Itu hampir sih menyamai tapi belum bisa menyamai. Itu zaman Tora Sudiro, Vino Bastian sama ini ya Abimana.
Iya. Ya menurutku gimana ya? Mungkin enggak ada salahnya, cuma untuk kalau untuk menggantikan sih enggak mungkin. Semua punya artinya kita tahu bahwa salah satu film terbaik genre komedi adalah Warkop DKI itu memang dia tidak bisa tergantikan gitu istilahnya. Mungkin ini salah satu seperti yang dibilang Begum itu ini adalah salah satu bentuk apresiasi. Karena selain itu emang untuk mengobati kerinduan
penonton
masih itu yang menjadi celah marketing
ya, bagi ada dirinya. motif finansial di sana.
Iya, motif finansial sangat kuat sekali di sana melihat keberhasilan Warkop DKI yang pertama gitu istilahnya. Itu yang menjadi dorongan. Sebenarnya kalau boleh saran sih, kenapa nggak dibuat lagi film dengan genre serupa, mungkin dengan menghidupkan orang-orang yang berbeda ya, gitu.
Artinya membuat karakter sendiri, membuat karakter baru.
Tapi tetap pola-pola, ingat nggak sih pola-pola Dono Warkop DKI itu kayak gimana lawakan-lawakannya itu bagaimana naturalnya mereka gitu, membuat kelucuan. Itu yang perlu dihidupkan kembali kan sebenarnya,
menjadi komedi. Ya. Itu komedinya.
Iya.
Lo nyadar nggak sih itu nggak receh lo?
Iya. Kayak itu kayak kalau kita bisa ambil tuh semacam komedi yang dilakukan oleh Charles Chaplin lah istilahnya. Iya. Itu memang komedi bukan hanya dari apa yang memang dari apa yang dia bilang juga dari apa yang dikatakan juga itu dalam bentuk komedi juga yang dilontarkan dalam gininya filmnya. Cuma ada aksi-aksi lagi yang membuat itu terlihat hidup lagi lebih kocak. Lihat yang misalkan ada di rumah sakit kerindanya itu bisa jalan nabrak memang gini banyak orang becaknya itu gini itu kan kita geli sendiri jadinya kan ketika menonton gitu. Itu hal-hal seperti itu coba dihidupkan kembali gitu untuk menambah referensi film komedi di Indonesia karena kan film komedi di Indonesia ini sekarang udah banyak melibatkan komika-komika yang memang kuatnya itu kuat secara apa yang dikatakan apa yang disampaikan itu memang latar belakang komika itu sendiri.
Artinya lo mencoba mencari penerus dari tiga Warkop DKI ini ya?
Ya itu mungkin yang bukan penerus sih jatuhnya, kayak dibuat
Komedi baru
mungkin mengambil
Karakter baru
yang dihidupkan mungkin pola komedinya itu bisa dibikin dari seperti Warkop gitu. Meskipun tidak menyamai persis, tapi secara kerangkanya sudah ditemukan lah itu.
Gue ngeliat ini sama kayak suksesnya Dilan dan Melia menggeser
AADC
Rangga dan Cinta.
Iya, benar.
Ya itu termasuk sukses sih. Ya. Karena udah menjadi ikonik
Dilan.
Mungkin bukan menggeser sih lebih tepatnya. Itu kayak membuat gini baru gitu.
Ya.
Setelah sekian lama yang tidak ada bisa mengalahkan chemistry-nya, ada nih yang baru.
Ya.
Chemistry baru yang menjadi ikon gitu. Ya. Dilan dan Melia gitu lah istilahnya.
Tapi yang kedua, gue denger-denger kurang gini ya, Dilan yang kedua ya. Kalau yang pertama gue nonton sih, bagus filmnya. Yang kedua, denger-denger kurang gak sebagus yang pertama ya.
Menurut lo gimana bagus? Gue belum nonton lo yang kedua aja.
Oh, lo nonton ya? Lo gimana, Gus? Belum juga?
Belum ada di Netflix One dong.
udah ada gue sempat. Sorry teman-teman, gue
udah sempat. Udah ada.
Ya, nanti cek, kita cek tonton ya. Dulu ya. Maaf ya, kita enggak sempat nonton, jadi ya harus nunggu
ini. Tapi gue heran ya, kenapa di film kedua tuh selalu slip. Selalu
kayak The Raid ya,
selalu jatuh ya. Kalau The Raid gue enggak berani jatuh sih, soalnya gue lumayan demen di bagian
itu. Soalnya kalau lo perhatiin ketika film pertama itu bagus, film kedua jatuh. Karena film pertama itu memberikan tekanan. Sutradara, pelaksananya, produsernya itu tertekan. Gimana caranya biar sebagus film yang pertama? Nggak all out dia, cuy.
Itu yang memang salah satu menjadi kendala ya.
Itu menjadi kendala.
Karena seperti ini juga. Kalau dari segi, itu dari segi filmmaker ya, orang yang membuat, baik talent dan orang-orang di belakangnya, itu memang satu sisi tekanan. Dan di sisi lain dari segi menonton itu udah ada ekspektasi yang tinggi. Melihat kesuksesan yang pertama itu malah ekspektasi kita tuh terbangun lebih tinggi lagi atau kemungkinan lebih bagus lagi gitu. Ini bukan salahnya filmmaker, bukan, cuma kita yang memang menempatkan ekspektasi kita yang terlalu tinggi melihat apa yang terjadi di film yang pertama. Itu yang seringnya terjadi kan. Makanya seakan-akan terjadi apa semacam
down
gitu, yeah. Langsung semacam satu landing yang jatuh lah istilahnya.
Sama kayak gini deh, kayak film yang udah bagus itu gak perlu dibuat sequelnya lagi lah, gak perlu dipaksain sequelnya lagi lah,
yeah. Eh, tergantung deh. Kalau misalnya kita lihat Harry Potter,
nah itu kan ya,
kecuali gini loh, kecuali di emang direncanakan.
Iya, artinya memang
episode udah dibuat
di satunya tuh dikasih plot hole, lalu di keduanya dijawab. Itu enggak apa-apa.
Ya.
Gue setuju, tapi kayak
udah selesai tapi dipaksain.
My Stupid Boss 1 dibuat My Stupid Boss. Gue sampai malas nonton trailernya.
Iya, benar.
Ya itu kan kebiasaan orang Indonesia. Hmm. Ketika yang satunya bagus laku, dia mau cari duit lagi, benar-benar. Dipaksain.
Bukan cuma Indonesia juga, Transformers anjir. Transformers 3 menurut gue itu udah puncak banget kok. Nggak perlu dibuat 4, 5, 6-nya lagi.
Apa extension nomor berapa dong?
Transformers.
Untuk beberapa film.
Waduh, gue nggak tahu. Gue cuma nonton 1-3
aja. Karena tidak semua genre sih bisa maksudnya dibuatkan sequel atau triloginya lah istilahnya. Misalkan kayak memang kayak Harry Potter itu memang bagus gitu.
Iya, artinya memang.
Memang cocok untuk.
Memang ketujuh udah kejawab semua tuh.
Kejawab semua.
Yang terus, di film pertama.
Pirates of the Caribbean. Dia tuh ya, satu cerita dengan cerita lain tuh ada kronologis yang runtut. Dan memang itu di akhir misalkan dia nonton yang pertama, di akhirnya tuh mesti nanggung yang memang kita membuat rasa penasaran. Dan itu ya, dilanjutkan kedua.
Ya emang udah direncanakan.
Iya direncanakan, ya. Jadi kedua juga yang sama, membuat kita masih kurang loh. Padahal itu filmnya rata-rata 2 jam lebih, tapi memang rasanya kurang ya. Lanjut ya, itu bagus.
Bagus, gitu, karena emang
udah direncanakan.
Ini kan Dilan mungkin beda kasusnya kan?
Kalau Dilan itu jatuhnya emang
melanjutkan
di novelnya. Bahkan emang ada yang ketiga. Ketiga
sudut tuh, pandang Miliani dibagi jadi dua. Gitu di novelnya, sudut pandang
Miliani. Lo udah baca novelnya?
Kedua.
Ketiganya udah. Ketiganya udah.
Oke, lo udah?
Dik? Udah, yang ketiga yang udah.
Gue aja yang kudet nih berarti. gue pinjam punya lo ya?
Gue baca bajakan. Parah sih anjir. Tapi gimana ya, kayak film-filmnya Marvel tuh gue puas sih sama sequel-sequelnya.
Iya, Marvel.
Tapi itu jatuhnya universe sih, bukan sequel biasa lagi.
Beda lah pas ini Marvel.
Memang iya. Oh iya, mau lanjut lagi nih ke topik pembahasan kita yang terakhir aja lah ya.
Iya.
Ini nih Marvel Indonesianya ya. Kita nih ada
Bumi Langit.
Cinematic Universe. Ini sangat membuka peluang kerja, sangat membuka bakalan banyak project nih ke depan nih dari teman-teman Joko Anwar, Timo Bros.
Dari aku sih sangat mendukung ya kreativitasnya lakukan oleh orang-orang Indonesia sendiri yang melalui ini. Artinya sedikit tingkatnya ingin melakukan movement untuk
memiliki gue sangat menyambut positif ya, karena gue lihat ada harapan ya untuk memperbaiki kualitas film di Indonesia itu.
Benar.
Ya ini semacam era baru perfilman Indonesia kalau gue lihat.
Kita mencoba melangkah lagi ke
depan.
Ya,
benar.
Itu karena gini loh. Semakin banyak film berkualitas, itu akan mendorong sutradara-sutradara baru, produser-produser baru untuk semakin berkreativitas. Untuk menyaingi lah minimal film-film yang bagus itu. Nah, itu membangun iklim kompetisi yang positif bagi produsernya, bagi sutradara, dan bagi penonton juga.
Iya, itu
kita mendapatkan, sama-sama mendapat dampak kita ya. Biar nggak nonton asap aja kan? Ya, yang make up-nya nggak pernah diganti.
Ya, tapi saking excited-nya gue sempat ngikutin aktor-aktor yang bakalan main di Bumi Langit. Gue cukup kecewa sih. Kayak aktor-aktor Nicola Saputra. Aktor-aktornya memang sudah punya nama. Diajak lagi main di Bumi
Mungkin
Langit.
Mungkin itu langkah
kenapa begini sih. Gue kayak, kenapa gak coba aktor baru lagi nih yang bakal jadi pemeran utama di karakternya.
Mungkin gitu. Yang pertama adalah yang ditakutkan adalah rebranding ini. Bumi Langit ini kenapa melakukan gini, memakai aktor yang udah terkenal? Mungkin ini untuk membuat, untuk menaikkan dulu gitu, untuk memperlihatkan dia, memperkenalkan gitu. Karena kan beban loh ketika dia sebagai istilahnya apa namanya tuh,
film baru, genre baru di Indonesia,
universe apa namanya gini ya, Indonesia lah ya, Marvel Indonesia lah. Kalau di sini langkah pertama itu sangat menentukan. Ketika branding, dia sudah brandingnya udah bagus, dilihatnya udah bagus, nggak masalah lagi rasanya untuk memunculkan talent-talent baru yang sekiranya berkompeten.
Masuk akal sih yang dibilang Gus Dian. Intinya itu gini kesimpulannya. Ini kan istilahnya Bumi Langit itu film genre baru di Indonesia. Sebelumnya kan genrenya horor.
Terus
romantis
gitu kan. Napsu.
Nah, ini genre
napsu.
Tolong napsuan, Gus. Ini kan genre baru nih. Nah, biar ada genre baru ini mendapatkan pasarnya, mendapatkan pasarnya, tentu harus ada magnet. Magnetnya itu apa? Ya, aktornya
yang
terkenal. Itu dulu untuk memperkenalkan. Nanti kalau udah terkenal, ya mulailah mencari aktor-aktor yang emang khusus untuk memerankan Avenger Indonesia.
Benar.
Gue senengnya mereka tuh nggak main-main menggarap proyek ini. Kayak yang bakalan selanjutnya ada di Bumi Langit itu si Buta dari Gua Hantu. Sampai sekarang case-nya masih belum diumumin, tapi ketebakan gue Iko Uwais sih. Dari
analisanya ya.
Dari
analisa
teman-teman nih.
Gue
katanya emang si Buta dari Gua Hantu saking enggak main-mainnya Timo Cahyanto, dia sampai naruh calon pemerannya si Buta dari Gua Hantu itu di gua beneran. Artinya yang memang benar-benar
latihan di gua,
dianalisa indranya. Itu yang gue suka dari
totalitas ini, ya.
Totalitasnya.
Mungkin kita bisa melihat kayak film Home Alone yang di mana ketakutannya itu memang bukan ketakutan yang dibuat-buat ya. Ketika ada laba-laba tarantula itu memang nyata-nyata asli yang dipakai itu. Artinya untuk mendapatkan kuatnya karakter yang ditimbulkan, mungkin seperti itu yang diinginkan ya.
Gue gak peduli sama ceritanya, tapi selama aktornya ngelakuin totalitas, gue sangat apresiasi banget. Sama kayak film kayak Christian Bale yang dia berapa kali naikin badan, turunin badan di film The Machinist, di The Psycho, itu Batman Begins.
Iya.
Itu gue apresiasi.
Memang ada effort yang sangat ini lah istilahnya ya, sangat.
Heath Ledger yang sampai udah gak bisa kembali lagi kan ininya. Dia kan meranin Joker tuh.
Iya,
saking sakit kepalanya dia, saking gilanya dia. Dia sampai itu.
Dia jadi benar-benar gila setelah
sampai bunuh diri sih kata gue denger.
Oh, udah mati ya sekarang.
Udah meninggal, tapi
filmnya kan belum tayang gak sih?
Udah tuh. Batman Begins tuh triloginya Christopher Nolan.
Oh iya.
Oke.
Okay. Sungguh panjang sekali ya pembahasan kita.
Ini karena terlalu seru.
Excitednya
kita
membahas
filmnya. Seru banget sih memang dari awal sampai akhir ini. Gua ada banyak hal yang kita bisa angkat dari semua topik.
Ya. Dan harapan gue sih gini sih, maksudnya
oke, kita jadiin harapan kita sebagai penutup podcast kali ini.
Ya, gue harap dengan semakin banyaknya film-film dengan genre baru ataupun genre lama yang berkualitas di Indonesia, ini gue harap sebagai menjadi titik nadir dari munculnya era baru perfilman Indonesia.
Benar.
Yang mana film yang bisa lebih menghibur dan memiliki nilai edukasi. Itu sih harapan gue biar nantinya kita nggak nonton tayangan yang itu-itu aja, yang nggak ada manfaatnya, yang hanya memanfaatkan emosi kita untuk mendapatkan keuntungan. Itu sih dari gue.
Kalau aku sih setuju sama gini ya, Bima ya. Semoga ya kedepannya film-film Indonesia tuh lebih banyak film yang digarap dengan serius dan totalitas gitu ya, seperti yang tadi bilang, karena itu akan memunculkan apa namanya semacam persepsi baru dari masyarakat bagaimana film itu dibuat dengan sedemikian rupa, jadinya antusiasme masyarakat itu semakin ginilah untuk menonton film-film yang berkualitas, bukan hanya sudah skeptis dulu yang melihat film yang baru keluar udah munculkan skeptis lah istilahnya, artinya mengurangi timnas-timnas seperti itulah kedepannya, dan semoga sih selalu apanya
konsisten ya.
Malah cenderung untuk meningkat lagi ya. Itu sih secara gini.
Kalau untuk gue harapannya, gue ngutip dari kutipannya Sign Creep ya, itu reviewer film favorit gue di YouTube sih. Karena dia tuh gini, kita tuh terlalu keras sama film di negeri kita sendiri, sedangkan untuk kesalahan-kesalahan di film luar itu kita wajarkan loh. Artinya intinya kita janganlah terlalu keras. Ini nih saatnya nih, ada Bumi Langit Cinematic Universe nih teman-teman. Bagi teman-teman yang punya bakat di bidang nulis, di bidang film, di bidang ambil gambar, di bidang acting, ini nih saatnya kalian bisa ikut. Soalnya ini bakalan jadi proyek besar sih. Terus ada Satria Dewa Universe juga, Gatot Kaca.
Iya, iya.
Itu sih. Harapannya kedua, harapannya gue sih kita bakal selalu dukung ya, walaupun sejelek itu, apapun itu.
Kayaknya gue bakal ikut jadi yang garap ceritanya.
Oh, aduh. Ya, gue pengen banget jadi Godam anjir, tapi yang jadi Godam Chico Jericho anjir.
Godam itu yang gede enggak ukuran badannya?
Iya, gede ya, enggak Superman anjir.
Berarti lo cocok deh dari segi ukuran.
Bisa ikut casting lah nanti.
Oke, gimana Gus? Bim, kita pamit nih.
Oke, kita pamit karena ini udah hampir 1 jam podcast kita.
Iya.
Yang serunya.
Mohon maaf bila ada salah-salah kata, teman-teman boleh koreksi di beberapa sosial media kami bila ada kesalahan data atau kesalahan kata juga.
Sampai jumpa di podcast Tengah Malam selanjutnya.
Saya Gus Dian.
Saya Adit.
Dan saya Bima.
Oke, kami mohon maaf dan kami akan undur diri. Terima kasih.
Thank you.